Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir. Xo'sh, tadbirkorlik tushunchalari qanday mazmunga ega va nimani anglatadi? Binobarin, tadbirkorlik faoliyati tizimining alohida tahlili dastlab g'arbda boshlangan bo'lsa-da, uning mohiyati va rivojlanishiga taalluqli ko'p qirrali bilimlar sharqda tarkib topib, so'ngra g'arbda ilgari surilganiga yuqorida zikr etilgan dalillar guvohlik beradi. Ayniqsa, ular bu yo'nalishda shakllangan va hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan ta'limotlarda o'z ifodasini topgan. Xususan, 3000 yillik tarixga ega zardo'shtilik ta'limotining asosi bo'lmish Avestoda musulmon olamining allomalari ta'limotlari jumladan Naqshbandiya, Yassaviya, Qubroiya ta'limotlarida mujassamlangan. Ayniqsa, bu jihatdan Naqshbandiya ta'limotining ildizlari chuqur mazmunga ega. Bahouddin Naqshbandi mashhur g'arb iqtisodchi olimi xususan William Pettidan 400 yil muqaddam mehnat insonlarning yashab manbai ekanligini chuqur anglagan va amalda o'z faoliyati doirasida isbot etgan. Ammo William Pettining boylikning otasi mehnat, onasi esa yerdir degan ta'limoti jahon iqtisodiy nazariyasi fanida yangi bosqich sifatida e'tirof etilgan. Tadbirkorlik tushunchalarining hozirgi ma'nosida 17. asr oxiri va 18. asr boshlarida ilk bor ingliz iqtisodchisi Richard Cantillon qo'llagan edi. Uning fikricha, tadbirkor tavakkalchilik sharoitida faoliyat yurituvchi kishidir. Shu boisdan u yer va mehnat omilini iqtisodiy farovonlikni belgilab beruvchi boylik manbai deb bilgan. Keyinchalik 18. asrning oxiri va 19. asrning boshida mashhur fransuz iqtisodchisi Sey siyosiy iqtisod risolasi kitobida tadbirkorlik faoliyatini ishlab chiqarishning 3 mumtoz omillari yer, kapital, mehnatning yaxlitligi deb ta'riflagan edi. U Angliya sanoatining muvaffaqiyatini ingliz tadbirkorlari istidodi ta'minlanganligini ta'kidlagan edi. Seyning asosiy tezisida mahsulot ishlab chiqarishda tadbirkorlar asosiy faoliyat yuritadi deyiladi. Seyning fikricha, tadbirkor olgan daromad uning mehnati, ishlab chiqarishni tashkil etganligi, mahsulotni o'z vaqtida sotganligi uchun berilgan mukofotdir. Tadbirkor tavakkal qilib, biror bir mahsulotni baholab chiqarishni o'z bo'yniga oladi. Ingliz iqtisodchi olimlari Smith va Ricardo iqtisodiyotni o'z-o'zini muvaffaqiyatlantiruvchi mexanizm deb qabul qilganlar. Ushbu mexanizmda ijodiy tadbirkorlikka o'rin yo'q edi. Smithning fikricha, tadbirkor kapital egasi. U muayyan tijorat g'oyasini amalga oshirib, daromad olish uchun tavakkalchilik bilan ish boshlaydi. Chunki kapitalni biror bir ishga sarflash doimo tavakkalchilik bilan bog'liqdir. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.